Nil-Aqom għalla program iħor kurenti, tini program f'din is-serji program li qed nittrattaw issues vari, issues marbutin ma' dak li huwa kurenti fil-ħajja tagħna, ma' dak li huwa kurenti fis-soċjetà tagħna. Jiena llum xtaqt niddiskuti suġġett importanti ħafna li qed nisimgħu ħafna kunna għandna nisimgħu ħafna jiena. Niftakar li safti żminilu minn kien jitkellem fuq dan is-suġġett kien jiġi konsidrat bħala kważi estremist u nies illi donna m'għandhomx xi iktar f'ħajthom ħlief jaħsbu fuq is-siġar u fuq l-għasafar illum il-ġurnata l-elezzjonijiet, il-politiċi, dak li huwa importanti għall-pajjiż huwa bbażat propju fuq dan l-istess suġġett l-ambjent. Allura mija għandi żewġ persuni, hopefully iktar qudiem nilqgħu fosna wkoll persuna oħra għandi l-Dr. Petra Bianchi li hija direttur ta' din l-art ħelwa, jew direttriċe ġemm nikkonfondew min jippreferi direttur. Neutrali. U Mr. Vanna De Bono li hija board secretary tal-MEPA. U ktar qoddim għanda tiġi jekk laħaxin għalat bieċa xogħol ma kienċa tistennija Astrid Vella, koordinatriċi tal-flimkiena l-ambjent aħjar. Nixtieq l-ewwel jiena naqal first name sewwa ma jimportax għal iktar tkun faċċa li. Silvana, għanibda minn dak li huwa bażiku. Li tiddefinixxi ambjent illum il-ġurnata, kif nistgħu niddefinixxuh l-ambjent? Għax qabel donnu l-ambjent kien qed ċara f'moħħi jew f'moħħ ħafna nies li l-ambjent huwa s-siġar l-għasafar li l-indafa forsi ħaw kważi laqas dik il-kampanja dik kienet l-ambjent. Sej jew għandna dik jew m'għandniex ambjent, speċi dak kien isu l-argument. Illum jisu il-terminu ambjent kważi tant wessa li sa tinseba diffiċli x'inħalli barra mill-ambjent, għax il-hater tagħmel parti mill-ambjent. Il-torba li nagħti fuq il-bejt tagħmel parti mill-ambjent. X'inhu ambjent illum il-ġurnata?
Fil-fatt dak li qed tgħid inti huwa veru, jiena trabbejt ta' ambjentalista minn ma kont naf, x'inha aħna konna familja nhar ta' ħadd il-papa. U dis Umbat immur id-dar, nikri xi ħaġa u ġeneralment xi culture il-viżit.
Sforzata.
Le, konna naħdu gost għax kien jagħmel il-mamma u papa kienu jagħmlu inna hekk xi ħaġa interessanti, jiġifieri papa għandu ħadd jirrakkonta. Jiġifieri. Allura għalija dak ma kienx ambjent. Għalija dik kienet storja dak iż-żmien. U kif qed tgħid inti l-affarijiet evolvew, pereżempju jekk tara bebbuxu. Ma konniex naqbduh, tet pos, naraw, iva naqbduhom le. Dik il-mama kienet tara, iva taqbad le.
Kella ġo dik il-vizjoni.
Iva, imma ma konniex nsejħu l-om ambientalisti dak iż-żmien. Issa qed nikxef naqra kemm għandi żmien. Illum l-ambjent sar għalija almenu kif nifhimha jiena, hija kważi sinonimu ma' kwalità ta' ħajja. Għax jekk inti qiegħed issemmi heater. Jekk qed issemmi solar energy, karozzi li ma jaħlux, inti qed issemmi stil ta' ħajja. Allura, okej, trid toqgħod naqra attent u trid tibda tagħmel parametri. U naħseb li jiena li l-ambjent meta tiddefinih trid tara l-kuntest illi fih qed titkellem. Jekk qiegħed, pereżempju fil-każ tal-MEPA tiddetermina tevalwa applikazzjoni li għandha pereżempju component sostanzjali ta' wirt kulturali. Dak huwa ambjent. Jekk għandek applikazzjoni għandha komponent sostanzjali ta' siġaru pjanti, dak huwa ambjent. Ġifieri dawk huma ambjenti li fil-każ tal-MEPA tmiss. Ambjent pereżempju soċjolingwistiku, l-MEPA ma tmissux, ma tidħolx fih. M'għandix dik il kif naqbad ngħidina intersection ta' circles, m'għandix dik l-overlap għax mhux ir-rimit tagħha. Però ambjenti li jolqtu dawn it-tip, dawn l-aspetti ta' kwalitajiet tal-ħajja, ambjenti kulturali, ambjenti naturali, dawk jaqgħu fir-rimit tal-MEPA, però l-ambjent nistgħu ngħidu li huwa l-ambjent ħolistiku dak li jagħmellek ħajtek. Jiena naħseb illi ħajtek hija ħafna iktar għanja għalfatt illi jiena għandi l-sin ta' pajjiż tiegħi. Imissa wieħed irid jara kemm se jiftaħ l-argument u kemm se jirrestrinġi l-argument.
Eħe, all right, diversi punti taqbadhom iktar qudiem. Petra, l-eruq tiegħek fil-dak li huwa ambjent. Jekk inti Petra, l-istess Petra Bianchi, għaliex jingħam fit-tex ftit u Petra Bianchi mhux xi jisem soċjalment Petra li huwa komuni ħafna Malta, kellek allaċċamenti fil-filosofija wkoll. Somehow, għamil xi kienx.
U
fil-letteratura Angliża.
Fil-letteratura.
U kellek xi pubblikazzjonijiet anki ma' Father Peters, Raġin Unglot.
Fl-istorja kwalifi affarijiet.
Ġiri mbagħad hemm l-ambjent fl-istorja.
Iva u dejjem interessat, ġifieri ili director ta' din l-Arselwa sa sentejn, ġifieri u ma' ili ġifieri snin twal ġifieri nieħu interess.
Xinu l-intek, d-roots, il-passjoni tijak għal.
Jina, iż-żewġ affarijiet kif Sivana għalet, ġifieri hemm ħafna ġifieri affarijiet differenti li għandhom x'qasmu mal-ambjent. Hemm il-wirt kulturali u din l-art selwa nieħlu ġifieri nagħmlu ħafna affarijiet fil-qasam tal-wirt kulturali hemm ukoll il-wirt naturali u aħna ġifieri nieħdu ġifieri nagħmlu ninstgħu żewġ affarijiet ġifieri żewġ.
Huwa din l-art ħelwa l-organizzazzjoni li ila ftit.
Nagħmlu żbina affarijiet praticament nagħmlu lobbying u advocacy ġifieri fil-qasam.
Huwa parti minn.
Nagħmlu lobbying ġifieri naraw affarijiet forsi li għaddejjin li għandna xi opinjoni fuqhom, ġifieri xi kummenti u suġġerimenti, oġġezzjonijiet u affarijiet bħal dawn. Nagħmlu wkoll tista' tgħid advocacy li huwa iktar marbut ma' tqasim ta' informazzjoni, edukazzjoni, nagħmlu pereżempju żjarat fil-iskejjel, norganizzaw lectures, affarijiet bħal dawn. U mbagħad ukoll l-manager ta' city u restoration.
Qed infittex fil-karti għax dejjer li rajt għaddi tal-manager ta' city. Intkom biex ngħidlek tirranjom minn għalija korreġini. Filip Farrugia Randon u Warden fu għadam il-Ux.
Stanley, Farrugia Randon.
Stanley, all right.
Warden tal-Winjaku, Tower, St. Paul's Bay.
Mbatt, mandkom xi
zoċ kħetu? Għana volontira li minnom ġifiri għanna konsil ta' kita u 20 nis ġifiri u nil-taqo ġifiri u nihdu deċizzjonijiet. Bat għanna volontira li huma Wardens tal proprjetajiet differenti. Mbagħad volontieri oħrajn li jorganizzaw fundraising activities, per eżempju, jgħinuna fl-uffiċċju.
Dak il-palazz l-aħmar.
Iva. Torri l-aħmar.
Torri l-aħmar. Hekk mhux it-torri. Ta' Sant'Agata. Mbagħad hemm it-torri ta' Kemuna wkoll.
Iva wkoll. Daw it-tnejn jiġifieri nagħmlu l-manġa tagħhom.
Timmaneġġjaw. Mhux mort.
Guardianship fuqhom daw għandna jiġifieri ħafna proprjetajiet oħrajn ukoll. Għandna l-volontira li jifthuhom il-proprjetajiet, nagħmlu restaw, kontinu, dejjem hemm affarijiet ġodda li jridu jsiru, refurbishments. U mbagħad għandna wkoll mal-ġar ta' siti ta' importanza naturali. Għandna l-Foresta 2000 site hemmhekk fejn it-Torri l-Aħmar, il-Meliħa, u għandna wkoll il-Maestral Park fejn il-Manikata hemmhekk. Dan aħna ma' Nature Trust u l-Gaia Foundation ukoll, ġifieri hemm tliet NGOs flimkien.
Interessanti. U fiex wasaltu fih, so kwieta.
Aha, dak issa l-ewwel xhur aħ din nagħmlu ħafna ġifieri plans issa nibdew l-istaġun il-ġdid, jiġifieri wara s-sajf bil-afforestation pereżempju qegħdin nagħmlu il-ħitan ta' sejjieħ l-istaw tagħhom. Ħafna affarijiet bħal dawn
signage u ma nafx xejdilha kiex. Cultural walk, heritage walk.
Iva, kienem walk saħa.
Kienna
guida bi Iva kull nar taħat fil-ħodu, xi saħtejn, ġifiri ma guida u ġifiri dawk il-gruppi duru.
Dak huwa parti mill-.
Parti wkoll mill-manager taħħa.
Għandek x'tagħmel. Ok, Silvana, ħalli I get this out of the way biex ngħidlek. X'jagħmilha il-mepa tidher? Mostru. Mentri. Il-mepa. L-iskop kollu tagħha kienet illi huwa illi toħloq dal-bilanċ famuż bejn dak li huwa żvilupp u dak li huwa protezzjoni u preservazzjoni tal-ambjent. Mhux biex niklu fil-partikolaritajiet għax m'għandix interess issir ħafna postijiet oħra dik u m'għandix interess. Imma l-interess tiegħi huwa għaliex il-mepa tasal b'dan il-mod għand in-nies. X'qed jikkawża dak toqgħod? Ek, fl-opinjoni tagħkom, inside out għax.
Kieku kelli nagħti evalwazzjoni ta' sitwazzjoni ngħid. L-idea li nħolqet fi għalija l-MEPA, l-MEPA nħolqot biex tkun one-stop shop. L-ewwel bdiet bħala planning authority mbagħad żdied l-ambjent. Anki għaliex, appuntu biex nallaċċa mal-ewwel mistoqsija li kont għamiltli, l-ambjent u l-pjanar huma parti mill-ħsieb ta' żvilupp sostenibbli. Allura dan kien dan li jaqgħad kollox flimkien. L-idea ta' MEPA kienet one-stop shop. Tmur il-MEPA u il-MEPA biex nużaw frażi bl-Ingliż does all the running, jiġifieri, inti tapplika issa jekk huwa licenzja tal-drain jew mhux licenzja ħlas tad-drain, dak inti toħroġ bil-permess, issa tagħha tutmur tibni. Sewa. Jew bla permess, ikun xi ħun, imma mill-MEPA toħroġ b'xi ħaġa bid-deċiżjoni. Issa, l-ewwel nies, l-idea għadha u daw l-affarijiet jieħdu żmien, il-MEPA ilha mwaqfa 15-il sena. Malta ilha indipendenti 44. Il-passi enormi li għamil dal-pajjiż f'40 sena, ħadd ieħor għamilhom tul il-mijiet ta' snin. Sewwa ġifieri aħna ingergru għal nanfusna. U tajjeb għax iżommu lil nanfusna on our toes. Imma fl-istess ħin għamilna ġifieri qed nidraw affarijiet b'ħeffa ħafna iktar minn oħrajn u l-pjanar huwa wieħed minnhom. Ġifieri sa 15-il sena ilu, jien kont immur għand ministru.
Ekku.
U jiffirmali permess. Jew ma jiffirmalix permess. Imma kont immur għand persuna waħda għal deċiżjoni. Issa qegħdin nidraw sistema li hija sistema li trid minn ħafna nies ta' ħafna konsultazzjonijiet. Mela daħalna sistema illi il-MEPA hija one stop shop allura tikkonsulta pereżempju jekk hemm bżonn mal-health, jekk hemm bżonn ma' dak, mal-ieħor. Okej. Daw suppost għandhom 30 ġurnata biex jwieġbu, mhux dejjem jieħdu 30 ġurnata, ġili jieħdu 8 xhur biex jwieġbu. Mela, okej. U madam mhux qed jidhru. Ġili il-MEPA ta' tpoġġihom fuq l-iskaffa wkoll ċerta affarijiet, jiġifieri kulħadd għandu tiegħu. Però f'dan il-każ l-inċidenza hija ħafna iktar li tkun qed issa nagħmel konsulent. Aħna kollha konsulenti ngħidulhom, mhux kunsill lokali jew il-Dipartiment tal-Gvern, għalina huma kollha
konsulenti. Konsens saqsik, mhux jiġifieri mhux perit. Jista' jkun ukoll
il-professjoni, il-professjoni hija wkoll element kruċjali biex l-affarijiet jimxu u jimxu kif suppost. Sewa. Issa, inti għandek organizzazzjoni ta' 450 ruħ li għandek bżonn ukoll konsultazzjoni interna. Mela okej, aqta parti minna illi hija ta' servizz bħal pereżempju land surveying. Dak jiġifieri dak ma jissemmix imma attaċċat mal-MEPA wkoll. Għalhekk imbagħad in-numri jibdew jibru. Għandek pereżempju applikazzjoni biex tibni villa u li tkun tmiss mawiet. Għawek edin l-Università, per eżempju, naħal uħra tal-Università ta' fejn hemm il-farmhouse, dak hemm wiet. So, naħal uħra hemm vilel ta' rom, jekk inti tkun fil-farmhouse.
Hemmhekk.
Dak il-wiet huwa wiet għalli, wiet protett. Issa, jekk inti għandek villa se tibnija, per eżempju, sew waqgħu nerġa' nibnija jien. Daħalli frasi xtrajt waqgħu sew waqgħu nerġa' nibnija. Semmis. Mela jekk immiss, jien irrid bil-fors dak il-fajl ngħaddih għand tan-natura qed nuża kliem mhux tekniku apposta ta' ġifieri. Naddiħan ta' natura ħanna redaw ta' natura x'se jgħiduli. Issa. Ta' natura pereżempju jsibu dudu. Issa x'nagħmel jien?
Dudu, literalment.
Dudu. Dudu li jikber bissem. Di mhijiex xi ħaġa li faċli tispjega lil xi ħadd li jiġi wiċċ skarnat irrabjat għax nefa' 250,000 lira Maltin antiki biex tara dik il-villa jwaqqaħha u jerġa' jibniha. Tgħidlu ma tistax tibni. Għax sibna dudu.
Għax sibna xibna dudu. Għax
dudu jibda jara dak il-ħin, dak li jkun. Dimoju jibda jarak. Mela inti ma dak, sirt mostru.
Ġabdejna ħażinem.
Ħareġ minn hemm da, mar dar, kisser xeba mara. Ren. Martu ħarġet tixtri, jew marret fuq il-posta x-xogħol tagħha u qalet, waħlunna tal-MEPA, għaliex għamlunna, eċetra, eċetra. Fl-aħħar mill-aħħar, kieku il-MEPA ma ħadix dik id-deċiżjoni u salvat dak id-dudu, dak id-dudu jintilef ma wiċċ id-dinja. U għandna ħafna speċi hawn Maltajn. Ġifieri aħna r-raqqa ta' pajjiż, r-raqqa żgħira ta' pajjiż. All right, jien xi darba xi ħadd qal li ma tantx ħadd gost għax kont għadna ħafna iżgħar u kont patriotta hekk, kont fervente ħafna dak iż-żmien. għalli dak qed jagħmel id-dinja l-mulej jagħmel hekk mesa ħdejh mit-tajn li kien fadallu għamel mal. Daqshekk aħna żgħar, però tiskanta kemm aħna sinjuri f'wilt kulturali u f'wilt naturali. Ġifieri għandek dak l-aspett. L-aspett ta' protezzjoni li ma tantx jiftiehem 20% tal-art tagħna għaw Malta hija protetta bil-liġi. 20%. Għandek l-aspett ta' konsultazzjoni illi għal kulħadd qed tidher il-mepa. Mela dawk huma żewġ elementi qawwija illi qed jimmilitaw kontra dehra ħelwa. U għandek l-aspett ta' enforcement. U l-aspett ta' enforcement ta' infurzar huwa l-iktar wieħed għalija li jinkwetani. L-aspett għandek aspett ta' infurzar illi kifetlek pajjiż illi għadu żagħżugħ, pajjiż illi jaf idawwar lira, però pajjiż illi biex idawwar dik il-lira ma jiddejjaqx ikun indisciplinat.
Ngħidu għax aħna Mediterrani.
Imma fl-aħħar mill-aħħar, jekk inti se tgħidli mela nagħmel iżjed enforcement. Okej, nagħmel iżjed enforcement. U jfisser illi se nagħmel iżjed enforcement irid iktar nies. Minn fejn ġejjin, minn iktar taxxi, minn qed iħallas għalihom. Jien li mhux qed nagħmel dnubiet. Int li mhux qed tagħmel dnubiet. Jiġifieri forsi nixtieq nitkellem naqra fuq aktar u dan huwa għażliet li jixtieq
jagħmel. Jiena nagħmel aċċenna żewġ ishom aħbarijiet li ħarġu dal-aħħar biex ngħidlek waħda minnhom kienet illi ngħidulu hekk il-gvern għax għandna ftit bil-Big Brother mentality, ma għandna l-gvern illi illi dal-aħħar donno they stepped up l-effort biex jikkontrollaw fej jitlu vandalizmu, fej jitħol rimita skart. Dik waħda li hija huwa punt interessanti. Punt interessanti ieħor huwa li kien hemm każ għawdex hekk ministers, but I stand to be corrected, imma għawdex fej dana wasal ġol waste dump out da u kif wasal kien għadhom kif jgħalqu. Għallu għalaqna dawn in-nies qabad u batta li trakku da għala ċitazzjoni. Edha qed ngħidxogħol l-edha fil-gazzetta. Ġifieri huma sinifikattivi illi ikollok ministru illi jitkellem fuq kemm qed jinġabru tunnellati sħaħ ta' skart mill-widdin mill-postijiet pubbliċi tagħna. U li jkollok imbagħad ċittadini illi daw Abdul, ma u meta għandek il-facilities issa qabel, anke qabel kien hemm, biex inkunu għadna kollox jien niftaħar il-mami tiegħi, meta konna żgħar għax qogħdu ngħidu ftit sejrta meta konna żgħar, meta kien ikollu l-affarijiet tal-bark, kien iġi tal-bark refuse, alright bista' għaru f'ħalqu u forsi bil-flok ta' taħt, jew żaqqu barra, imma kienu jiġu wara l-bib u jieħdulek ix-xogħol illum il-ġurnata għandna 1000 facility. Ġifieri hemm dal-bilanċ, Petra intkom Pala organizzazzjoni, kemm għamilna progress f'dik li hija hekk minn perspettiva ta' NGO, kemm għamilna progress fil-mod kif ikuna dal-ownership?
Malta pal-Europa kollha, ġifieri hemm ħafna iktar awareness tal-ambjent. Anke kien hemm żewġ surveys, ġifieri dis-sena Euro Barometer surveys li jsiru mill-Ewropa, fej ħafna iktar nies kull imkien qegħdin jiġifieri jagħtu każ l-ambjent u jagħtu għal dik l-importanza. Talment il-bidliet iridu jsiru l-ewwel qed il-gvern alright irid jagħti isu political leadership biex jimmobilizzaw in-nies speċi ta' jistgħu jagħtu inċentivi pereżempju. Le, ġifieri, pereżempju affarijiet bħal dawn, jiġifieri inċentivi biex forsi n-nies iktar jieħdu sib pereżempju f'enerġija, pereżempju id-dar, jiġifieri kif tuża l-enerġija, jew skart joffert bħal dawn, jiġifieri. Mbagħad inċentivi jiġifieri pereżempju affarijiet bħal PV panels li għadhom għalin ħafna, solar water heaters, affarijiet bħal dawn, jiġifieri, dawn huma inċentivi li forsi jistgħu jgħinu n-nies. Però biex niġi għal punt tiegħek, in-nies ukoll mbagħad iridu jieħdu interess, jiġifieri wkoll jieħdu azzjonijiet huma personalment, jiġifieri fil-ħajja tagħhom personali, jew anke xi kultant fuq xogħol min jista' jiġifieri biex jagħmluhom dawn l-affarijiet. Jiġifieri rrid ma naħseb qed jiġi min-nies stess, jiġifieri minn ġewwa dik il-kuxjenza ambjentali, kif ukoll anke mill-politika ġifieri anke mill-EU ġifieri wkoll.
u deċiżjonijiet politiċi qegħdin isiru sa mhux qed ngħid.
Il-start hemm isiru affarijiet, jiġifieri dawn l-aħħar snin, jiġifieri qegħdin isiru inċentivi, jiġifieri biżempju issa l-waste collection jiġifieri mid-dar u recycling u dan ukollu jiġifieri. Hemm isir progress naħseb. Enerġija jiġifieri pereżempju enerġija alternattiva għandna lura ħafna. Irrid jiġifieri ikun hemm ħafna avvanzi jiġifieri f'dan.
Ma javjabbli li l-pajjiż żgħar bħal tagħna jkollna dawn il-
Kulħadd irid jieħu sehem, jiġifieri anke l-Ewropa, jiġifieri kulħadd irid jieħu sehem dik xi ħaġa globali mhux Malta biss jiġifieri. L-ewwelet jiġifieri hija tajba għal affarijiet fejn jidħol pollution jiġifieri għal enerġija alternattiva għandna ħafna jiġifieri jridu. Mbagħad hemm it-targets ukoll tal-EU anke ngħajrhom imma jridu jiġifieri waslu biex naqsu mill-carbon emissions pereżempju jkollna aktar
utilizzata. Konsidrat bħala pajjiż polluted Malta.
Iva, laħseb sa fejna fien, Iva.
L-State of the Environment Report, fil-fatti, għadhom kif ħarġu l-indicators issa inkwantu ta' pollution minna ħana għanna żewġ tipi ta' pollution. Għanna pollution li niġġeneraw aħna stess, u pollution li tiġi minn barra. So, għadik ma nista' bħalissa fil-fatti l-MEPA qed taħdem fuq proġett biex tipprova kemm jista' jkun tiżola tara x'qed niġġeneraw aħna.
Okay.
U tiżola dak li l-PM10 żejdulhom particulate matter 10 li huma jittrab fin fl-arja. Sewwa.
Min fejn jiġi da?
Issa jista' jkun ġej pereżempju airborne. Li mhix mir-rax tal-baħar pereżempju, jiġifieri
ma tagħna ħafna carbon emissions.
Imma mbagħad għandna dak li huwa ta' barra. Imma mbagħad hemm sostanzjalment dak li huwa ta' ġewwa, li dak li qed nagħmlu aħna, jiġifieri, bażikament l-iktar mit-trasport. L-iktar mit-trasport. Petra semmit il-xisimhom il-alternative energy. Għalkemm dan mhuwiex remit as such tal-MEPA, sewwa dak huwa tal-MRA, Water Resources Authority.
Però naħseb li jrid ikun iktar mal-MEPA, ma nafx eżatt issa mhux se nitkellem fuq struttura, imma naħseb pereżempju meta ikun hemm pereżempju blok ġdid ta' appartamenti, jrid ikun hemm iktar in-nies iridu jkunu iktar konxi biex jibnu b'mod jiġifieri ta' insulation.
Jien nemmen illi għandu jkun hemm iktar standardization.
There should be
definitely għandu jkun hemm ħafna iktar standardization u daw l-affarijiet kważi laqas għandna bżonn. Jien ngħid laqas għandha tkun il-MEPA li titlobhom għandhom jitpoġġew hemmhekk b'mod naturali. Il-problema bil-enerġija alternattiva f'Malta hija economies of scale and scope u d-densità tal-pajjiż. Ħanieħdu l-wind farms pereżempju. Tagħmilhom fejn tagħmilhom, daw se jiġu għajsur.
Anke f'nofs ta' baħar it-tajjeb.
Din l-art ħelwa għandhom it-torri l-aħmar u l-palazz l-aħmar. Maġina tagħmel wind farm hemmhekk. Li huwa tajjeb. Għax minkejja li aħna naħsbu li pajjiżna huwa b'ħafna rieħ. Jaħkmu ħafna rrieħ, ma jaħkmux rrieħ. Bl-istess konsistenza li jaħkem pajjiżi oħra barra minn Malta, allura hemm diffikultajiet tekniċi. Mela fuq l-art għandek problema viżwali konsiderevoli. Lilin mill-art fil-baħar għandek żewġ problemi. Tested technology, sissa proven technology, jiġifieri dik li tista' tgħidilha jien bajnejja magħluqa nafda li di teknoloġija hija tajba. Tasal għal wind farms sa 25 metru l-isfel mill-baħar. Dik hija proven technology.
Dik għandna problema.
U dik l-isfortuna ta' Malta hi li kif toħroġ 5 mil il barra minn Malta mal-ewwel jaqalek 40 metru. 35-40 metru. Hemm proġett bħalissa fin-North Sea li l-baħar tan-North Sea żgur li ħafna iktar qalil minn dak li hawn madwar Malta, mela jekk kapaċi jirreżisti hemm, iċ-ċansiż huma li kapaċi jirreżisti hawn. Illi il-gvern Malti naf li qiegħed għajnejh u ħajjara il-progress kif inhu.
Ta' wind farming.
Ta' wind farming at depth, da' qiegħed at 50 meters ta' tan-North Sea. Jiġifieri imma għada mhijiex proven technology. Allura kieku kellek tistaqsi l-opinjoni tiegħi ngħidlek bħalissa minkejja l-kontroversja kollha li probabbilment tinqalab applikazzjoni ta' dik it-tim. Jien kieku nissuġġerixxi, jien personalment. Sa ħobni u għobodni kem trit illi namel wieħed żgħir per eżempju 3 tirdiden, 5 tirdiden, wieħed żgħir wind farm żgħir, ħalli nara kif immur
ximkien li huwa viċin u se jkollok impatt viżwali, bla dubju ta' xejn se jkollok impatt viżwali.
Fuq l-art tajt.
Fil-baħar imma viċin, fuq l-art mhux daqshekk vijabbli għax inti għandek in-nies daw jagħmlu sejjes? Jagħmlu sejjes, jiġifieri dak hija xi ħaġa li wieħed irid jikkalkula u mhux sejjes żgħar. Mhinna jkollok
Kifan jamillek nisturbi u għasab għara.
Naf minn ma xerraġ minn daw l-high velocity fence apposta xe. Abżuħilu, għasab għara kollu għu 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 għu
għu għu għu għu għu għu għu għu
Ma jek nitħlu fil-grid, ma din hija oħra.
X'imidi tal-grid, għax mhux xorta se tkun alright, ikollhom il-carbon emissions jiġifieri l-Italja minn flokna. Jiġri fuq kuntest Ewropew.
Trid tara.
Tantx turi fraternità għajna.
L-ewwel nies iridu noqogħdu attenti fis-sens globali għax aħna wkoll membri fil-villaġġ globali, però aħna u Malta inħallsu t-taxxi. Ħanħu baslura mill-grid għal-moment. L-għażla li għandna qudiem mhux nidħlux fil-grid u nagħmlux il-wind farm u nagħmlux il-PV panels. Inti għandek l-edukazzjoni f'xejn għal kulħadd, sptar f'xejn għal kulħadd, dawn l-wilma tgħidlek bis-surcharge, tgħidlek bis-surcharge imma sussidjat. Gas issussidjat. Poplu Malti jrid jibda jagħmel għażla fil-ferma tiegħi. Tal-istil ta' ħajja li jrid. Għax fl-aħħar mill-aħħar, kull inċentif li joħroġ il-gvern, kollu minbut wieħed ħireġ. Is-sinti trid tgħid, l-għażla tiegħi x'inhi nippreferi, pereżempju, miflok ikolli l-iskola b'xejn għal kulħadd. Il-parents iridu jixtru l-kodba. Mela ma baqgħetx b'xejn. Ok? Flus se nissejvja minn dik, sentihom bħala inċentiva. Għalma għamlu fuq il-CFCs, għaw tal-refrigerators u tal-AAAs u AAs. Imma trid tibda timmanaġġi għal-flus dak għalmeta tkun id-dar u għandek il-budget. Illum x'naffordi nagħmel? Naffordi nixtri għadik il-libsa? Mhux aħjar ma nixtrix. Wasal Settembru, mhux nixtri l-uniformijiet tat-tfal?
Għażliet ix-xorta qed nagħmlu?
Dawn l-għażliet bħalissa qegħdin konxjament jiena ngħid li bħalissa qegħdin f'moħħ il-politiku. U f'moħħ il-politiku, għax il-politiku l-ewwel li qed iħoss il-weġa' fil-mut. Fl-aħħar mill-aħħar il-prezz taż-żejt, il-prezz tal-gass u hekk, daw kollha l-ewwel ma jaffronthom huwa l-gvern. Issa jagħżel jekk jgħaddihom jew le lill-konsumatur. Jekk nidħlu fil-grid, kull pajjiż għandu dritt, pereżempju aħna nieħdu l-elettriku minn Franza. Deċidu, x'għandhom excess hydroelectric power, per eżempju, u jgħadduh lilna. Biex jgħaddi minn Franza, biex jiġi minn Franza, da jrid jgħaddi per eżempju biċċa mill-Iżvizzera u jinżel mill-Italja. Meridu nħassu charges lill-Iżvizzera u charges lill-Italja. Aħna lesti li nollu il-prezz tad-dawl b'dak il-mod, il-gass.
Jiġi ma jraħħas il-grid.
Skullile.
Kemm jagħmel inqas l-emissions.
U iċ-ċansiżuma li Law kemm jagħmel inqas l-emissions iva, għax dak huwa prezz li nkunu ġaħlasna li.
Ma tifhem ir-razzjonal tiegħek. Jiġri in a way, għax naħseb bħalek illi l-Malta ħafna drabi għandu tendenz. Jien naħseb nimpruvjaw ftit, imma naraw ftit l-immedjat x'għandna fil-but u take home tagħna u isu nifqu hemm. Irrid ngħid illi naħseb dik bil-mod il-mod qed titrasforma ruha. Però qabel ma nkomplu bridge sar. Petr, enti fuq dan.
Iva naħseb li, insomma, n-nies qed tgħid li forsi mhux qegħdin jifhmu biżejjed, ma naħseb li pereżempju fir-reċiklaġġ il-ġbir ta' skarti ġifieru dim il-bib ta' separated ways, naħseb kulla għatet jieħu sem, jew ħafna nies qegħdin jieħdu sem.
Kont skontat, aħna minarejja Tuesday u Friday nsejt bħalissa u niżilt il-borża l-griża ngħidrajn u fit-triq tagħna li hija triq fejn hemm forsi 30 dar jew appartament fuq kulla jew ha 40. Kien hemm ir-ruxmata boros griżi.
Allura n-nies jekk ikunu jafu x'għandhom jagħmlu, jekk ma jkunx forsi diffiċli daqshekk u jieħdu sehem, kulħadd jieħu gost jiġifieri ħoss li qed jieħu sehem u jagħmel xi ħaġa ġid tal-ambjent. Ximux mhux li n-nies ma jridux, forsi hemm nuqqas ta' x'nuqqas imma jrid ikun hemm iktar informazzjoni, iktar edukazzjoni f'dawn affarijiet, kif kulħadd jista' jieħu sehem, mhux jista' MEPA biss jew il-gvern biss. Inċentivi jridu jiġu minn hemm u informazzjoni jrid tiġi minn hemm ukoll. Però n-nies imbagħad jridu jisimgħu, jridu jifhmu, jridu jagħmlu parti tagħhom ukoll. U dik naħseb qed isir bil-mod, jiġifieri jrid ikun hemm ħafna iktar affarijiet bħal dawn.
Insolvu ħafna naħseb ikun hemm pjant nukleari li riċin jew nistgħu. Waħda mis-soluzzjonijiet li tissemma hija li fejħlu carbon emissions, ma tkollok emissions oħrajn, u naħseb. M li jenat, ma min.
Emmezzi johna fil-fatti di tal-global warming, tal-skużani tal-climate change l-Ingilterra, hija fueled il-finances ta' dil-kampanja kolla, hija fueled bil-nuclear energy promoters. Ġifieri, wieħed mhux qed ngħid ma jħaddanx dak l-lerf kollu li huwa favur l-ambjent. Imma trabbi ċerta ċiniżmu dwar is-sorsi ta' minn fejn ġejjin informazzjoni u kollox.
Però Franza hija bbażata fuq hekk Minister Żball, jiġifieri Franza ħafna mis-sorsi ta' enerġija tagħhom huma bbażati minn impjanti nukleari, jiġifieri.
Ta' tqis id-densità tal-pajjiż
ta' ma baħt l-dubju ta' xejn aħna ma naqgħux b'dik il-kategorija u dan kollu. Però u parti li hemm problemi kbar. Jien niftakar waħda minnhom kont qed issemmu l-karozzi niftakar sa ftit snin u konna ngħidu. Konna nifferħu l-ħin kollu li joħorġu statistiċi li nkollu kemm nixtraw karozzi ġodda u kemm żdiedu l-karozzi. Laqgħa waħda sa kulħadd għandu l-paniku u din l-istatistika donna m'għadix toħroġ ta' kemm qed jinxtraw karozzi. U qed toħroġ statistika oħra li f'dak li huwa toroq li huma literalment overpopulated li at any time of the day, traffic jams, specialment fizzmin metet fali kunu bliskel, ġviri. Kif nistaw, għax naħseb, dini għat inkwitani, mux bis x-se namlu il-qoddim biex n-tejbu l-kwalità ta' ħajja. Kif, how are we going to undo il-ħsara, mux ċesament infrastrutturali bis, ma anki psikologika, kif we're going to undo il-lifestyle stana, biex naqbdu triq it-tajba, għaliex jekk huwa trasport, b'xi mod in-nies, they have to change their lifestyle.
Dawn kunu ħafna affarijiet jiġifieri flimkien, jiġifieri mhux ħaġa waħda kbira, naħseb pereżempju trasport pubbliku żgur li jrid ikun hemm xi bidliet kbar jiġifieri hemmhekk, mhux jiġifieri sistema mhix adekwata naħseb ma ħafna pollution u affarijiet bħal dawn. Affarijiet oħra, pereżempju skart, in-nies iridu jieħdu sehem ukoll. Affarijiet enerġija anke fid-djar, daw in-nies iridu ukoll jifhmu u jagħmlu affarijiet jiġifieri fid-djar tagħhom stess. Naħseb qed tgħid il-mentalità, naħseb il-mentalità diġà qiegħda tbiddel jiġifieri n-nies kif qed tgħid kif qatt fil-bidu tal-programm. L-ambjent saret mainstream issa mhix xi ħaġa ta' ftit nies forsi qegħdin jitkellmu waħedhom u bejniethom, imma xi ħaġa mainstream, jiġifieri la kulħadd qed jifhem li dik hija xi ħaġa importanti, tiddentifika fejn kulħadd jista' jieħu sehem u jagħmel xi ħaġa u naħseb in-nies li cooperate jiġifieri, naħseb hija xi ħaġa li tal-futur jiġifieri hekk sejra.
Talhom in-nies ibidlu ċerta prattiċi jisal jinti jettajt isma emżon, non kien Silvana sammejta li emżon innis jifmu illi tħullu l-ħruċ mux neċessarjament fuq dak li ma finanzi ma l-kwalità ta' ħajja jista' jkollha prezz. Taħseb li innis lesti jifmu isma jiena emżon indaħħal il-mentalità ta' car sharing li fl-antik jew fi żmieni ha mhux neċessarjament antik daqshekk. Fi żmieni konna l-idea ta' car sharing kienet ħafna iktar, pereżempju, popolari milli hija llum. Hawn iktar, pereżempju, l-università mijiet kważi eluf ta' karozzi persona waħda b'student wieħed.
Għax it-skul imma li tiġi karozza.
Iżgur, iżgur. Imma ġifieri anke jinti hemm nagħti l-eżempju ta'
iktar malaj ikollha karozza.
Ej, skont karozza jkollok tax hemm biss ħakon se nsemmi l-karozza li kelli ma tantx kont nabbu isbija. Imma lile, ġifieri. The undoing wa diffiċli tara in-nepa taraħ dan il-proċess għax
jiena nippruvaw nippromovu fil-fatti waħda mill-brainchilds tagħna kienet il-park and ride. Ġifieri il-park and ride kienet very successful. Having said that, it's only a halfway house. Għaliex inti park and ride, you're still parking. Għadek qed ta' sem biex tipparkja. Aħna li qed nitkellmu li qed tgħid inti dak huwa dak li jgħidu l-modal shift. Ġifieri mill-lerq trid tbiddel, mhux nitlaq mid-dar bil-karozza nipparkja u nħu. Nitlaq mid-dar u nieħu mezz ta' trasport illi huwa tal-massa. Issa mezz ta' trasport li huwa tal-massa kif qalet Petra u l-public transport, illum il-ġurnata tal-linja illi. Mhux soddisfaċenti, jien personalment ħafna mix-xogħol ħafna mid-drabi ma jkollix għalfejn nuża l-karozza tiegħi once li mmur fuq il-post tax-xogħol. Jiġifieri ovvjament ikolli d-dajru meta jkolli meetings barra nkun naf, mela jekk irrid nieħu l-karozza għax għandi
appuntament barra l-uffiċċju.
Naf jekk irrid naf il-programm ma ġranet. Imma jiena biex nuża tal-linja irrid nimxi mill-inqas 20 minutes. U 20 minutes fil-ħodu ta' rong bar mod u fil-għaxija ta' rong bar mod ieħor. Għax fil-ħodu tkun saqajk madarek biex tipprova tlaħħa. Fil-għaxija tkun eżawrit. Ilfatt kollox tara dinja dak il-ħin. Issa tgħidli
parti sigurtà u safety u kollox.
Ġifieri għandek dawk l-aspetti, mela inti għandek bżonn. Trasport pubbliku forsi mhux dak biss. Mezzi oħra ta' trasport pubbliku. Mezzi ta' daqs differenti. Għaliex pereżempju fil-qalba tar-raħal. M'għandux ikun hemm pereżempju sistemi anke l-kunsilli lokali jiġu sussidjati jew inkella l-kunsilli lokali jistgħu jiċċarġjaw għax kunsilli lokali għandhom naqrejdejhom marbuti f'ċerta aspetti. Jagħmlu sistemi pereżempju ta' electric cars għal belt. Kemm saret tajba. Issa, jekk qed nitkellmu fuq electric cars, mhux realistiku li ngħidu għaw Malta persuni privati jdaħlu electric cars. Laqqas kien realistiku li jiġu prodotti on a mass scale. Aħseb wara kemm se jkun realistiku li ddaħħalhom.
Mhumiex viabbli?
No. Mhumiex viabbli.
Għaliex mhumiex viabbli għal Malta, pereżempju?
Għal l-ewwel nies laqqas il-producers ma jsibbu li huma viabbli. Ovvjament l-elettriku u li hu jiġifieri inti xorta.
Xorta tuża.
Xorta qed tuża, xorta qed tagħmel emissions in one way or another, xorta qed tagħmilhom dak il-ħin qed jagħmluhom xi ħadd ieħor għalik. U l-batteries meta tasal biex tibdilhom huma ħafna iktar harmful. Ħafna iktar harmful. Ġifieri huma tajbin fuq lokalitajiet bħalma huma fil-belt. Imma mhux biex jiena jkolli waħda nuża b'mod regolari. Għalhekk imbagħad jien personalment għax jiena għandi feelings ukoll biex tapparti mill-feelings ta' uffiċjali għandi l-feelings personali wkoll. Li personalment jien irrabi anke meta jkun hemm pereżempju nies li jgħidu lek ma rridx dak l-iżviluppa se jġib ħafna karozzi, jġib ħafna pollution. Ok. Nifhmek, I understand your concern. Però min flok tgħid hekk, għax ma tgħidx dak l-iżvilupp li se jkun pereżempju żvilupp ta' ċerta high class, ta' ċerta kalibru. Ma jistax ikun hemm kundizzjoni u jista' jkun hemm daw tip ta' kundizzjonijiet li jimponijhom il-Kunsill Lokali li kull min pereżempju jmur joqgħod dik l-erja. Irrid iħallas ammont ta' flus. Għaliex hemmhekk se tibda tiġi operata electric car illi tkun il-ħin kollu għaddejja l-ħin kollu dur biex tqabdek mal-main transport system. Jekk trid ikollok karozza jkun hemm parking ukoll, ġifieri tista' tidħol sa ċerta post u mbagħad minn hemm il-quddiem tidħol with an electric car. Dawn huma soluzzjonijiet li wieħed jista' jsibhom, wieħed jista' jagħmilhom. Ġifieri ċerta consciousness tħallna għalija li ngħidu cars iġibu cars get pollution, karozzi iġibu it-tinġis. Imma issa rridu nagħmlu l-istep li jmiss. Ok, it-tinġis hemm qiegħed. Jekk ikun hemm il-karozza jkun hemm it-tinġis, fimni għadi. Issa x'se nagħmlu biex nerbu dik. U dik ħafna drabi tinvolvi naqra ta' aħ. Għax inti trid tagħmel effort. Per eżempju, jien nkun rrid nagħmel effort u nipprevedija kieku kelli nuża tal-linja. Li naqbad tal-linja jew tal-linja żgħira hekk xi waħda minn dawn iż-żgħar sakemm noħroġ biex naqbad tal-linja. Ninżel, naqbad tal-linja u mbagħad inkompli sad-destinazzjoni tiegħi u jista' jkun li rrid nirtam bidden.
Però l-istress jonqos jekk inti taf li fid-disa dik titla u inti se tmur u fid-disa se titla. Ma tafx xejn, għax jiena meta kont nistudja Sheffield, kell hija qabel ta' hekk Mister Żball ta' 800,000. Fiċ-ċentru, issa qed ngħidu ċ-ċentru jkun fih daqs li terba' tirħula tagħna. Fiċ-ċentru ma tarax karozza, mhux għax ma jistgħux jitlu, ma tarax karozza, imma ovvja għaliex għandek bil-buses għandek ir-routes kif qed tgħid inti prinċipali u mbagħad fil- meta inti toħroġ minn żona jkollok buses iktar żgħar u mbagħad għandek sistema oħra li tikkumplimenta li huwa interessanti ħafna għax toħol competition ta' trammijiet illi inti tista' tagħżel allura il-prodott illi jagħtu tnejli huma l-prezzi ta' dan kollu jiġu jikkumplimentaw il xulxin. Però tara użi ta' bicycles, għandek il-bicycle lanes, mhux daqqa waħda jisparixxew il-bicycle lanes kif qed jiġri Malta, għandek fejn tipparkjahom il-bicycles, bicycle sheds, ġifi huma affarijiet li it's not rocket science li jama it is a question illi inti mort rajt taf li tittasal għal-lecture flasha taf il-ħodu u mhux tlaqt fit-tmini għax ma tafx sessiba tal-linja u dan kollu. Ġifieri naħseb insolvu ħafna jekk ikonna trasport pubbliku sura ta' nies. U naħseb aħna xi ftit taż-żinin bħala nies. Ma nafx Petra inti
illi kultant. Kulħadd ma nafx insomma, kulħadd irid juża l-karozza tiegħu vera, ma anke naħseb barra tiġri ma jkollok servizz tajjeb, naħseb kulħadd ikun
l-ambjent f'dak li huwa tradizzjonali, Petra, ġifieri dak li huwa l-heritage tagħna. Kem taħseb li anki tkun bħala organizzazzjoni, kem taħseb li qed inħarsu leh dak il-nippreservaw dak il heritage?
Naħseb li bħal ġifier fil-qasam tal-ambjent fejn kellimna diġà hemm ħafna iktar kuxjenza wkoll fuq il-wirt kulturali u hemm qed isir din isiru ħafna affarijiet. Naħseb li sfidi kbar għall-wirt kulturali ġejjin ukoll minn miżvilupp eżaġerat li qed isir kullumkien, jiġifieri anke qed forsi qed jagħmel danni ħafna fuq il-kuntest anke tas-siti storiċi. Jiġifieri qed jinbena jiġifieri kullumkien u din hija problema.
Tħoss li għadna qed nibnu kullumkien.
Iva, naħseb li għadna.
Jiġifieri bil-pjanijiet u bil-pjanijiet lokali u bil-affarijiet kollha.
Xorta, u qegħdin nibnu wkoll mod ġdid, pereżempju dawk il-high-rise buildings.
Ma dak mhux aħjar.
Jina naħseb li tista' tkun xi ħaġa tajba, però trid tkun ippjanata sew u bħalissa qegħdin isiru, jiġifieri hemm applikazzjonijiet ngħidu hekk għal high-rise buildings f'ħafna postijiet differenti u m'hemmx isu policy nazzjonali adekwata fuqhom daw, jiġifieri bħalissa tista' tapplika li jgħidu l-floor area ratio kullimkien kważi, jiġifieri, u dik mhix xi ħaġa dawk iridu jkunu żoni partikolari, jien naħseb li għalissa bħala din artelwa diġà għadna, tukun hemm issu moratorium fuqhom daw il-high-rise buildings, sakemm ikun hemm policy nazzjonali li vera tajt li fej tista' tibni u fej ma tistax. Bħalissa hemm issu floor area ratio policy approvata minn MEPA imma mhux xista fejn anyway hemm xi ħaġa, però mhix segwita għal kollox.
Preżenti sejru raħal il-ġdid faċċa tal-ċimiterju tara dak il-high rise jien li inkwitani il-messaġġ huwa iraħal il-ġdid. Sa, I may be completely wrong, l-irħad il-ġdijt, sessiba diffiċ l-immens issa biex tuqqaf il-high-rise. Iza, San Ġiljan dejjem kellek dik il-problema, għal-ġdijem kellek il-lukandi, kellek ċerta taslima minn dejjem għal-menu niftakar jien dawk il-flazzijiet t-qolli jien dan kollu, fuq il-xat, pero, għallura sekk għandek preċedent, pero jekk kif qed tajt inti, Petra, għandek periklu li se nibdew nitlu fl-irħula.
U jibda tara dawn. U jekk tagħmel żball bihom daw, diffiċli ħafna biex tiġi reversible dik, speċjalment jekk ikunu daw.
Żball xi jiġifieri.
Jekk jiġifieri tagħmel high rise tagħti permess għall-high rise x'imkien fejn.
Madam li jkun hemm żball.
Le, m'għandux ikun hemm żball. Għalhekk qed ngħidlek irid ikun hemm policy tajba jiġifieri li tirregola fejn jista' jkun hemm il-high rise. Iva, eżatt, għax jekk tibni high rise mbagħad tinduna li għamilt ħafna ħsara pereżempju l-ambjent fuq xi ridge jew xi ħaġa u mbagħad tkun il-qudiem ma tistax tkun reversible faċilment, speċjalment jekk dawn ikunu privately owned daw l-appartamenti kollha, jiġifieri mhux rented out pereżempju bħala offiċini jew xi ħaġa hekk.
Kumplessità enormi.
Eżatt, jiġifieri trid toqgħod attent ħafna bihom daw u naħseb li ma nistgħux nibnuhom kif qegħdin bħalissa mingħajr policy nazzjonali ta' fej jistaw ikunu ġifiri adattati u le.
Kif tistaw sorry Petra, kif tistaw sibu soluzzjoni għal dan variables kollha? Seba, ġifiri, jien di tal-high rise
hija.
Madu, jiena.
Jiena tal-high rise hija problema.
Ija, għax illum il-high rise. U għadda mbagħad il-.
Nerġa' lura u naqgħat ma' dak li kont qed ngħid qabel, għal kollox hemm kost issa. Jekk ħan nitkellmu fuq il-qalba tar-raħal għandu l-problemi tiegħu, jekk nitkellmu fuq il-periferija tar-raħal għandu l-problemi tiegħu, fuq high rises, urban areas, kollox għandu il-kuntest partikolari tiegħu. Tisma' il-menti, speċi ta' anki dak li kienet qed tgħid Petra jekk ma fhimtekx ħażin, li ħafna żvilupp qalet anki fil-qalba tar-raħal minkejja ċismu, qed nitkellmu fuq redevelopment hawnhekk. Sewa. Issa, il-mistoqsija hemmhekk hi. Għandek djar antiki, x'se tagħmel bihom? Dawk id-djar antiki kif inhuma m'għadhomx jilqgħu il-bżonnijiet tagħna llum. Tirranġa jew ma tirranġax? That is the question. Kieku kellu jerġa' jitwieled Hamlet dik jistaqsilhom il-ġurnata sewwa, that is the question, tirranġa jew ma tirranġax. Jekk ma tirranġax għandek kost mod, għax se jkollok kost. Sawa, li jinti tmur tgħix f'dik it-tip ta' dar, għandha kost mod.
Jew tibqa' abbandunata.
Jew tibqa' abbandunata.
U xortin ħolob bżon.
U xorta qed tikkrea domanda x'inti da minn x'imkien da bħal ilma minn x'imkien irid jiżbokka. Ġifieri jekk xi ħadd irid post fejn jgħix, irid jgħaddi issa. Mela dik waħda redevelopment. Jien nemmen fir-redevelopment tad-djar antiki, nemmen ħafna fiha, nemmen illi għandu jkun hemm sensitività, però irid ikun hemm ukoll practicality, ġifieri issa ejja ngħidu hekk. L-aħħar darba xi ħadd ġie qal li u rajt ġifieri twaqqaf żvilupp għaliex kien hemm tarraġġ nieselu u l-isfel l-aħħar tarġa' kienet dik it-tundjatura hekk. Issa għal daqshekk ma terġax tuża dik id-dar, ma terġax tagħmel redevelopment, I mean ejja nkunu naqra raġuni kolli fuqhom l-affarijiet. Fuq il-high rises għandek problema oħra, l-kelma kienet u għadha tifrix fl-iżvilupp itla. Imma titla kif qalet Petra, fejn? Taslima diġa telet. Taslima jena niftakara kollha żewġ solari bil-bay windows. Waqgħet dar waħda, waqgħet l-frant kollu. Okej, waqgħet waħda f'nofs ladies, waqgħet l-frant kollu. Ġifieri taslima ma tippreokkupani u ma tippreokkupanix to a certain extent minħabba anke ċerta areas. Però high rises u l-mepa konxi ħafna minnha di. Tantu hekk illi bħalissa qiegħda terġa' tħares sew ħafna lejn dawn il-policies u anki internament bħalissa din xi ħaġa li mhix ma tantx tista' toqgħod tgħid wisq fuqha.
Ikun
work in progress. Ġewwa qegħdin nerġgħu naraw u nħatu ħarsa sew lejn dawn il-policies.
Nirringrazzjakom kont se ngħid il-ħin għadda il-ħin tar imma daqsxej klixxej sa fi x'għandel dik ra nevita. Nirringrazzjakom tad-diskussjoni interessanti. Ikolna opportunità li nistieden il-Lestred mal-darba oħra x'ma laħqitx ġiet illum. Interessanti suġġett tal-ambjent jibqa' interessanti ħafna u jibqa' neċessarju immens. Nirringrazzja lil Petra anke għax-xogħol li tagħmel ma' din l-art ħelwa ma' NGO u nirringrazzja wkoll Silvana u tim tal-mepa kollu li verament ħafna minnhom huma fl-aħmel ħarx ma semmejniex huma il-qalba tal-ambientalisti li qed jaħdmu fil-mepa wkoll għandhom passjoni għall-ambjent. Nirringrazzja l-issemmija unkum ma' ġimgħaddiela.